Buong kagalakan kong pinapaabot ang aking militanteng pagbati sa pambansang pamunuan, kasapian at mga sangay ng anakbayan sa pagdiriwang ng kanyang 100th na anibersaryo ng pagkakatatag noong Nobyembre 30, 1928. Nasisiyan ako na sa karawan ng anakbayan at kabataang makabayan, magkakaroon ng malaking multisektoral na pagkilos para tipunin sa lansangan ang libu-libong kabataan at muling palakasin ang panawagang patalsikin ang nauulol na rehimeng U.S. Arroyo. At bukas, gaganapin ang nagsasariling pagdiriwang naman ng anakbayan sa bulwagang balagtas ng PUP. Umaasa kong magkakaroon kayo ng masigasig, malaman at mabungang talakayan sa una, pagbabalik-aral sa buong kasaysayan ng anakbayan, ikalawa, kasalukuyang krisis ng nagaharing sistema, at ikatlo, mga tungkuling dapat gampanan tungo sa pagtatapos ng isang dekada ng pagkilos ng inyong organisasyon. Sumasaludo ako sa anakbayan sa pagkakamit nito ng maraming tagumpay sa larangan ng pampolitikang edukasyon, organisasyon at mobilisasyon ng masang kabataan. Subalit, tingnan din kung paano ninyong mapapakinabangan at mahihigitan ang mga tagumpay na ito. Mahalagang alamin din ninyong mga kahinaan at kamalian na nakakagambala o sumasagka sa mas mabilis pang paglakas at pagsulong ng inyong organisasyon. Bilang isang komprehensibong organisasyon ng kabataang mula sa iba't ibang uri at saray ng lipunan, masaklaw at mahalaga ang papel ng anakbayan sa pagharap sa tumitinding krisis ng malakolonyal at malapyudal na nag-aaring sistema at ng pandaigdigang sistemang kapitalista at gayon din sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Pinabilis ng patakarang neoliberal na globalisasyon ang pagsasamantala sa mga nagpawis at sa mga trasadong bansa sa pamamagitan ng denasyonalisasyon, liberalisasyon ng kapital at kalakalan, privatisasyon ng mga ari-arian at rekursong pampubliko, at deregulasyon laban sa mga karapatang manggagawa, kababaihan at kapaligiran. Lalong bumilis ang konsentrasyon ng kapital sa kamay ng monopolyong burgesya at ilang imperialistang bansang pinangungunahan ng US. Bunga nito, bumagsak ang kita ng mga nagpawis at mga bansang api, kaya lalong lumubha ang krisis ng labis na produksyon. Lalong lumala ang krisis sa pinansya dulot ng walang riendang pangungutang ng US para pagtakpan nito ang mga deficit sa budget at kalakalan, gayon din ng pagbagsak ng empleo at produksyong industrial. Sinamantala ng rehimeng Bush ang 9/11 para gamitin ang produksyong militar bilang pampasigla ng ekonomiya ng US at ang isteryang anti-terror para itulak ang terorismo ng Estado at mga gera ng agresyon sa ilalim ng patakarang tinaguriang permanenteng gera sa terorismo. Subalit, salungat sa pakay, lalong nanghina ang ekonomiya ng US. Sumulpot ang krisis sa pinansya dahil sa labis na pangungutang ng Estado at ng mga taong itinulak sa pamimili ng mga bahay at sa konsumerismo. Nasadlak ang US sa mga kumunoy ng gera sa Iraq at Afghanistan lumaganap sa daigdig ang pakikibaka ng mga mamamayan sa imperialismo at reaksyon. Malubhang apektado ang Pilipinas ng mga patakaran ng US sa ilalim ng patakarang neoliberal na globalisasyon, lalong nasira ang ekonomiya ng Pilipinas. Bagsak ang produksyong agrikultural at industrial para sa pambansang pangangailangan, lalong lumaki ang mga deficit sa budget at sa kalakalan. Sa panlabas ninyo, malaki ang halaga ng tinaguriang manupakturang panluwas, pero konti ang neto kung ibawas ang malaking halaga ng inangkat na sangkap. Kahit na malaki ang perang iniuuwi ng overseas contract workers, hindi nito kayang takpan ang mga deficit at sagkaan ang palalang pagkabangkarote ng ekonomiya. Para may pagkailang pagkabangkarote at mapalitaw na lumalaki ang ekonomiya, nangungutang ang rehimeng Arroyo mula sa loob at labas ng bansa. Kinagamit ang nautang na pambayad sa interes at bahagi ng prinsipal ng dating mga utang at panggastos para pagpatuloy ang bulagsak na konsumo ng mga naghaharing uri, ang korupsyon, ang militarisasyon at iba pang kontraproduktibong aktibidades. Dambuhalang lumalaki ang utang ng Pilipinas taon-taon, pero ito ay may hantungan. Dahil sa ginigipit na ng krisis sa pinansya ang ekonomiya ng US mismo, humihigpit ang pagpapautang ng madayuhang bangko sa rehimeng Arroyo. At lalo itong nagpipilit na mangolekta ng buwis mula sa masang Pilipino. Lalong malalantad ang matinding pagkabangkarote at krisis ng ekonomiya. Sa takot na mawalan ng kapangyarihan at sa kagustuhang supili ng masa at oposisyon, lalong gumagamit ang rehimen ng dahas at lalong lumalaganap ang paglabag sa mga karapatang tao. Lalong sumasakay ang rehimeng Arroyo sa patakarang US sa global na terorismo. Lalong bumabagsik ang kalupitan ng rehimen sa ilalim ng Oplan Bantaylaya 2. Part 2. Sa pagnanais na makakuha sa US ng tulong na pinansyal at militar, lalong pinapayagan ng rehimen ang panghihimasok ng mga puwersang militar ng US sa ating bayan. May tuwirang kinalaman ang imperialismong Amerikano sa terorismo ng Estado sa Pilipinas. Lalong naghihirap ang sambayanang Pilipino dahil sa ibayong pagsasamantala at pangapi. Subalit dahil na rin dito, umiigting ang iba't ibang forma ng pakikibaka. Tumitindi ang pampulitikang krisis ng nagaharing sistema. Nagiging mas maigting at marahas ang mga hidwan at labanan ng mga reaksyonaryong puwersa. Lalong sumusulak ang puot ng mga mamamayan sa buong kapuluan laban sa garapal na pagkapapet, korupsyon, kasinungalingan at kalupitan ng rehimeng Arroyo. Maasahan natin na sa darating na taon, iigting ang krisis ng nagaharing sistema at ibayong lalaki at titindi ang hangad ng sambayanang Pilipino na patalsikin ang rehimeng Arroyo at ibagsak ang nagaharing. Sa ganitong tunguhin ng mga pangyayari, dapat itakda ng anakbayan ang mga tungkuling magpalakas at kampanan ang makabuluhang papel sa mga darating na labanan. Kailangang pag-usayan ninyo ang paghihimok, pag-organisa at pagpapakilos sa kabataan para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at interes. Sa gayon, matitipon ninyo ang pinakamalaking bahagi ng mamamayan na pinakabukas ang isipan at damdamin, pinakamasigla at pinakamalakas ang loob para sa revolusyonaryong pagbabago. Kayang itaguyod at ipaglaban ng kabataan, hindi lamang ang kanilang sektoral na mga karapatan at interes, kundi pati ang mga karapatan at interes ng sambayanang Pilipino. Hindi matatag na makakasulong ang pakikibaka ng kabataan kapag hindi sila kasabay at kalahok sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya. Nasa lahat ng mga uri at saray ang kabataan, may tutulak ng kabatang manggagawa at magsasaka ang pagsulong ng pakikibaka sa hanay ng mga uring anak pawis. Gayon din ang magagawa ng mga kabataan sa mga panggitnang saray. Malaking bentahe ng anakbayan ang pagiging komprehensibong organisasyon ng kabataan para tumulong sa pagpapalaganap ng linyang pambansa demokratiko, sa pagpapakilos sa malawak na masa at sa pagbubuo ng alyansa ng mga patriotiko at progresibong puwersa. Mabuhay ang anakbayan! Mabuhay ang kabataang Pilipino! Patalsikin ang rehimeng U.S. Arroyo! Isulong ang kilusang pambansa demokratiko! Mabuhay ang sambayanang Pilipino!